Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes vedoucí České arktické výzkumné stanice ve Svalbardu na Špicberkách Jan Pechar. Dobré dopoledne, vítejte v našem studiu.
Dobré dopoledne.
Můžete na úvod stručně popsat, jak vlastně přesně Česká arktická výzkumná stanice Josefa Svobody funguje a za jakým účelem vlastně vznikla?
Dobře, to je zajímavá otázka, jak přesně funguje. To jako naše poslání, nebo to, proč tam jsme, je poskytovat jakoby zázemí vědcům, kteří tam potřebují dělat nějakou činnost. To znamená, začínáme ubytovacími službami, jsme schopní je ubytovat jak v tom hlavním správním centru v Longyearbyen, tak na terénním místech. A zároveň je posléze dopravit na to místo, kde by tu svoji činnost chtěli, nebo tu svoji práci vykonávali a vykonávají. Posléze poskytujeme laboratoře nebo místa, kde si můžou ty svoje vzorky nebo to, co tam provedli, zkontrolovat, připravit na transport a případně uložit do toho, což je to, čemu se jak by říká logistická podpora. Zároveň se samozřejmě staráme částečně o jejich bezpečnost, která tam je, když budeme teď povídat nejenom, ano, je to poměrně exponované místo, ať už se to týká počasí, nebo to, co se tak říká jako takový ten topik, ty lední medvědi, kteří tam jsou, a to nakonec není to nejhorší, nejhorší jsou spíš jako lidi a nebo terén, který tam je, když se pracuje jakoby v terénu i v létě, i v zimě, tak je potřeba mít nějakou obezřetnost a respekt k tomu terénu, který tam je, není to jednoduchý, dá se tam zranit, nebo člověk musí počítat prostě s tím, že to není tady výlet na Šumavu.
Vy jste použil docela zajímavý termín, horší než lední medvědi jsou lidi nebo spíš terén, takže asi i ty povětrnostní podmínky hrajou velkou roli.
Ne, samozřejmě, je potřeba být připravený, je potřeba být dobře oblečený a ať už je to v zimě, kde teploty klesají pod minus 20, v létě taky není úplně teplej, může tam pršet, terén jako je tam těžko schůdný, kameny, brodění řek, bažiny. Jako, není to naplánovat si 4-kilometrovou cestu, nemusí být na 3 hodiny, může to být na 10 hodin.
A samozřejmě po většinu roku taky tuhý mráz.
No, po většinu, ano. Určitá část roku je tam poměrně. Zima ještě stále.
Jak už tady zaznělo, hlavní součást České arktické výzkumné stanice se nachází ve správním centru souostroví Špicberky Longyearbyen. To je ten takzvaný Pajerův dům, hlavní část vaší výzkumné stanice, který letos oslavil přesně dekádu od svého dokončení. Kolik lidí, řekněme nejen vědců, ale lidí celkově, se tam za jeden rok vystřídá?
My máme z těch vědeckých skupin, které tam jsou, máme průměrně něco přes 100 lidí ročně. S tím, že je tak 20, je tam přes 20 národností a řekněme 30 institucí, které tam jako navštěvují. Jo, s tím, že vlastně větší část nebo většina jsou mezinárodní skupiny vědecké dneska už a z České republiky je to tak 20-30%.
My jsme si tady povídali spolu před vysíláním, docela mě zaujalo, že vaše cesta, jak jste se dostal vlastně ke svému aktuálnímu zaměstnání, je poměrně zajímavá, protože vy svým původním povoláním nejste vědec.
Ne,
je to
ne,
tak?
Ne. Já jsem se dostal přes vlastně jedna z těch, ještě kdybych to trochu uvedl, ta infrastruktura, kterou máme, je, ano, jak jste říkal, hlavní v Longyearbyen máme dům, je to teda původem rodinný dům, který se tam podařilo v tom roce 2014 zakoupit. Dnes letos jsme přikoupili ještě, se nám podařilo získat ještě průmyslový objekt, který je hned v sousedství, kde máme nějaké technické zázemí, dílny, kanceláře, chystáme nějakou adaptaci toho, zároveň poměrně velké pozemky skladovací. Dále jsou tam různé, jak jsem říkal, už ty transport, jako, jsou tam dvě možnosti transportu. V létě je to v zásadě loď, a v zimě je to sněžný skútr. Ta pěší chůze není úplně optimální, pokud se chcete někam skutečně dostat. A silnice, těch je tam asi 40 km okolí města Longyearbyen, to znamená auta tam máme samozřejmě taky, ale není to forma. To znamená lodě, skútry. A lodě je jedna z těch věcí, která mě tam dostala, protože další součást té infrastruktury, kterou máme, ještě stále je loď Klione, což je ocelový motorsailer, expediční, řekněme, kterou jsme tam vlastně od roku 2016-17 začali provozovat a za tu dobu doteďka jsme tam najezdili něco ke 30 tisícům mil ze spoustou vědců z celého světa, ale nicméně tato loď už vzhledem ke změnám, ať už legislativním nebo našim nárokům, už bude končit v našich službách.
To znamená, že ještě třeba před, řekněme, 15 lety by vás ani nenapadlo, že za tu dobu, za nějakou určitou dobu budete vlastně za polárním kruhem žít, v podstatě jo, jo. Řečeno.
Já už v té době jsem, já nemám moc rád teplo, tak už předtím, než jsem byl tady, jsem nějaký čas strávil jednou polskou plachetnicí kolem Antarktidy a nějakou zkušenost, jakoby jsme zároveň dělali logistickou podporu polským a stanicím tam, takže jsem k tomu trošku už nesměřoval, ale byla to zajímavá možnost tohle rozhodně.
Vedoucí České arktické výzkumné stanice Josefa Svobody ve Svalbardu na Špicperkách je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. V našem povídání budeme pokračovat za malou chvíli. Krátce po 10:45 dopoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Na jeho vlnách dozněla Petra Janů. Naším dnešním hostem je vedoucí České arktické výzkumné stanice, aby to bylo úplně správně, ve Svalbardu na souostroví Špicberky, Jan Pechár. Zeptám se, jak často na té stanici jako její vedoucí pobýváte. My jsme se tady bavili před vysíláním a já jsem zjistil, že to je vlastně velká vzácnost, že vás máme dneska tady v Českých Budějovicích.
Jo, my tam v poslední 4 roky žijeme trvale na Svalbardu. Nicméně ne na stanici, tam byt, žiju s rodinou, takže jsme jako mimo, ale samozřejmě na stanici jsem denně. Ono to samozřejmě v sezóně, kde toho nemáme poměrně velký provoz, tak stanice má vlastní obsazení personálem naším sezónním. Ale mimo sezónu a v těch přechodných se o to staráme my v průběhu zimy, jezdí naši logistici tam pomáhat dělat údržbu, ale v zásadě to je jako moje práce tam hlavní.
No a co vás tedy přivedlo do Českých Budějovic?
Jo, do Českých Budějovic nás přivedl přírůstek do rodiny, protože máme teď 14 dní čerstvého synka a to je jeden z důvodů, protože v Longyearbyen není porodnice a vlastně všechny těhotné ženy musí na začátku 9. měsíce opustit ostrov. Takže naše jasná volba byla sem do Čech, protože mohli jsme do Tromso, ale skončili jsme tady samozřejmě doma.
Rozumím, vrátili jste se domů, tak to moc gratuluji, to je velmi čerstvá záležitost. Každopádně v Longyearbyenu bylo slunce naposledy vidět na konci října. Zpět nad horizont se zase vyhoupne v polovině února, protože, jak známo, je polární noc. Jak vy osobně prožíváte toto v obrazně řečeno období temna? Jak to na člověka působí?
No, ono to má ještě dva rozměry. Ono, ano, v zimě je dark season, nebo jako polární noc, kde v Longyearbyen skutečně je polární noc, je tam nautický soumrak. Ale v létě je pořád světlo. Oni oba tyhle ty faktory nejsou jednoduché.
Jsou to vlastně takové extrémy.
Jsou to dva extrémy a ty přechodné období jsou poměrně krátké na jaře a na podzim mezi tím. To znamená, s obojím se člověk musí naučit pracovat. Základní věc je udělat si svůj režim, jako nezávisle na tom, jestli je světlo nebo není světlo. To znamená, ale ta zima má určitou výhodu, když chcete světlo, tak si rozsvítíte. Když nechcete světlo, tak jenom zhasnete. Samozřejmě ano, žijete pod umělým osvětlením, což jako není úplně optimální, ale dotuje se to nějakýma sunlight zářivkama. Ale v létě to zhasínání je trošku komplikovanější. Tam spousta lidí i v létě má problémy s tím jako denním režimem, protože to láká člověka, aby pořád ještě něco dělal, takže naši vědci dost často, nebo lidi, co tam pracují, si otáčí úplně denní režim, že nakonec skončí tak, že pracují v noci a chtějí spát ve dne. Nebo měli jsme i případy, že lidi skončili v nemocnici s tím, že nemohli spát a měli prostě problémy s tím. A ta zima samozřejmě ano, na mě to třeba nepůsobí nějak špatně, když si člověk udělá ten správný režim, opravdu jasné světlo ve dne, na večer stlumit, žluté světlo, prostě si ten režim nějakým způsobem udělat. Pak si myslím, že to funguje, ale samozřejmě ano, jsou lidi, co tam byli jednu dark season a už nikdy víc, protože to není to jednoduché.
A jak na vás působí to léto? To snášíte taky dobře?
Jo, tam zase musíte si udělat fakt tu tmu, takže tam se funguje tak, jak si nalepíte alobal na okno, aby tam navzdory to světlo nešlo a musíte mít jednu tu místnost na spaní. Ale to bylo docela roztomilé s naším jako starším synkem, tam se lidi tady v Čechách ptali, proč se furt ptá, jestli je ráno nebo večer nebo poledne, prostě ty děti jsou z toho zmatený, protože to ještě úplně nechápou. Takže a tak podobně se chová i náš mozek, takže my s tím musíme pracovat podobně.
Život za polárním kruhem dnes ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přibližuje Jan Pechar. Kromě Pajerova domu je součástí vaší výzkumné stanice ještě taky terénní pracoviště Nostok, jestli to říkám správně, v zátoce Petunia. Toto pracoviště se nachází asi 60 kilometrů od Longyearbyenu a tvoří ho vlastně 4 dřevěné kontejnery. Předpokládám, že to je místo určené přímo vlastně k té vědecké práci v terénu.
Takhle, ono to, ano, je to místo určené pro vědeckou práci k terénu, nicméně terénní práce probíhají v okolí Longyearbyen. Tam, anebo případně, ano, co my jsme dělali, samozřejmě tu podporu tou lodí v zásadě po oblasti celého Svalbardu. My jsme byli skoro všude, tomu archipelaga. A nicméně, ta stanice v Petunii slouží pro terénní práce. My jako univerzita primárně používáme pro studentské kurzy, nebo hodně používáme pro studentské kurzy, které jsou každý obrok probíhají a umožňuje tam v podstatě přebývat až 20 lidí, tam může přespat, ale 16, řekněme, standardní kapacita. A je to vlastně bezpečné, řekněme, zázemí pro ty lidi tak, aby tam mohli přebývat. A jsou to 4 kontejnery, které přes léto jsou spojené stanem na ocelové konstrukci, to znamená mezi těmi kontejnery i zázemí další.
Máte také na České arktické výzkumné stanici dále k dispozici loď nesoucí název Klione. Ostatně vy už jste ji sám taky zmiňoval, že to bylo vlastně něco, díky čemu jste se dostal do těchto končin. Tato loď slouží jako expediční a logistická podpora. Znamená to, že vedoucí stanice i někteří další pracovníci musí mít osvědčení pro vůdce plavidla. Je to jedna z klíčových podmínek?
Ne, tak, ano, samozřejmě, pokud ještě to funguje tak, že ta loď měla svoji vlastní jako posádku celou dobu, já jsem byl její součástí a měli jsme tým lidí, který se o ní staral. Samozřejmě pro plavbu na jakékoliv lodi musíte mít osvědčení a v tomhle případě to je ještě poněkud komplikovanější, protože norská legislativa pro plavbu ve Svalbardský, tam je to, svalbardské vody jsou trošku komplikované z titulu Svalbardu jako takového, tam prostě jsou u břehu mezinárodní vody a dál jsou norské teritoriální vody, takže tam je trošku problém s celou tou legislativou s tím spojenou. Nicméně každý, kdo tam provozuje loď, musí mít poměrně netriviální, řekněme, školení a licence, které standardně nejsou vyžadovány pro plavbu na těchto typech plavidel. Takže ano, všichni z nás, co pracovali na lodi, jezdili na lodi, ale zároveň dneska i jezdí třeba z čluny, musí mít x školení, ať už bezpečnostních školení, samozřejmě rádia, samozřejmě ty základní kapitánské průkazy, nebo jak se tomu říká. A to tak samozřejmě je. A vždycky bylo. A bohužel se to ještě víc a víc komplikuje dneska s tou legislativní stránkou, s tím nějak musíme bojovat.
To tak, když poslouchám to vaše vyprávění, zní to jako, že Svalbard a Špicberky je poměrně vyexponované složité území vlastně.
A ano, samozřejmě, je to geopoliticky velmi žhavé místo v současné době, protože ano, je to mezinárodní území pod správou Norska nebo součást Norského království, ale signatáři Svalbard Treaty tam můžou provádět svoje aktivity a v dnešní době v kontextu války na Ukrajině v posledních letech to není jednoduché.
Vy jste zmiňoval, že váš starší synek chodil do školky nebo chodí do školky ve Svalbardu a teď máte čerstvý přírůstek, tak kdy se chystáte vrátit zase zpátky do Longyearbyenu?
Já poletím v lednu na začátku roku.
Tak popřejeme šťastnou cestu, nicméně za chvilku si ještě budeme povídat o dalších věcech souvisejících s vaším zaměstnáním. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je vedoucí České arktické výzkumné stanice ve Svalbardu na Špicberkách Jan Pechar. Za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
O práci za polárním kruhem na České arktické výzkumné stanici si dnes povídáme s vedoucím této stanice Janem Pecharem. My jsme si teď během písničky tady spolu povídali o ledních medvědech. Vy máte asi hodně historek s tímto zvířetem.
Hodně bych neřekl, ale samozřejmě za tu dobu, co jsme na Svalbardu strávili a speciálně třeba na té lodi kolem ostrova jsme se potkávali jako pravidelně. Ale ono to je tak, že každý, kdo tam jede, chce vidět ledního medvěda, pro nás je to tak, že ho nechceme vidět. Jo, protože v zásadě podle těch pravidel, které jsou a budou se zpřísňovat, co se týká interakce člověka a ledního medvěda, tak Svalbard nebo je územím ledního medvěda, to znamená, my jsme návštěvníci a musíme udělat všechno pro to, abychom nerušili medvěda. Takže pro nás to častokrát komplikovalo práci v momentě, kdy vědci chtěli vystoupit někde na břeh, samozřejmě musí se kontrolovat, je tam medvěd, není tam medvěd. Je blízko. Musíme mít samozřejmě veškeré vybavení pro samozřejmě sebeobranu a zaplašení medvěda, protože použití střelné zbraně a zabití medvěda je v podstatě trestný čin, protože je to chráněný živočich a bude to vyšetřováno. Takže ano, máme kontakty s medvědem, ať už na lodi, tak na té polní stanici v Petuny, která je poblíž místa, kam se lední medvědi chodí krmit na tuleních u ledovce. Takže máme a naštěstí bez žádných jako konsekvencí nikdy jsme nemuseli použít jako letální sílu. A to jsou velmi jako výjimky u toho a následuje potom patřičné vyšetřování.
Ono s tím úzce souvisí i moje další otázka. Jaké podmínky musí člověk pro práci na vaší stanici splnit? Protože jsem se dočetl, v minulosti bylo třeba nutné projít výcvikem v několika odvětvích. Týkalo se to právě třeba i střeleckého výcviku nebo kurzu bezpečnosti a přežití třeba právě po zavalení lavinou. Takže těch věcí je tam opravdu hodně.
Jsou dva rozměry. Naši jako logistici, kteří tam pracují, mají nějaké penzum znalostí, které by měli mít, ale pokud přijíždí vědecké skupiny, tak záleží samozřejmě v jakém ročním období a jaký typ práce provozují. K tomu by, ale to je zodpovědnost té vědecké skupiny, aby měla v pořádku, prostě je to vlastně jejich zodpovědnost. A ano, každá skupina musí mít zbraň, to znamená minimálně jeden člověk a více podle velikosti skupiny musí mít oprávnění tu zbraň nosit, ať už v tomhle případě norské, nebo tu zbraň si může půjčit v Longyearbyen. A to je jedna věc. Zároveň by měl mít už v dnešní době jaksi základní školení, jakým způsobem reagovat v případě nějakého setkání prostě s tím medvědem, jak se chovat, což je mnohem důležitější než střílet. Tam jsou nějaké základní pravidla, jak je potřeba postupovat. Nejsou složité, ale je potřeba je znát. A zároveň pokud teda pracují v terénu na ledovcích, tak by samozřejmě měli mít jednak ledovcovou výbavu, jednak měli vědět, jak tu ledovcovou výbavu použít a jak se tam pohybovat, což už je zodpovědnost těch vědců, kteří to dělají a ty, kteří tam jezdí, to zkušenosti většinou mají a pracují tak. Pokud samozřejmě je tam studentský kurz a někdo s nima jde na ledovec, tak pak musí zaškolit ty své studenty, nebo my jim samozřejmě pomáháme s nějakým základním zaškolením a probíhá to. Takže ano, ty specifické licence nebo znalosti jsou potřeba podle typu práce, které dělají.
Ona s tím se souvisí i moje další otázka, protože v loňském roce jste spustili jakousi náborovou kampaň, v rámci které jste hledali nové zájemce o práci na vaší stanici. Byla tato kampaň účinná a znamená to, že se potýkáte nebo jste se potýkali, řekněme, s nedostatkem pracovníků?
No, ano, účinná byla. Takhle, s odnesením pracovníků. My jsme jakoby ty základní zaměstnanci na stanici, jsme v zásadě tři a pro nás je většina lidí, ale v sezóně máme 6 až 8 lidí. Různě se střídá v Longyearbyen nebo v Petuny nebo na lodi, na údržbě. To znamená, jedná se o sezónní pracovníky, což by bylo krásné, kdyby jsme měli lidi, kteří budou chtít pracovat jenom 2 měsíce v roce a zbytek už ne a příští rok zase. To znamená, my musíme mít trošku větší skupinu nebo lidí, kteří na základě jejich časových možností jsou třeba schopní si vzít nebo tu část toho roku na té sezóny jako na starost. To jsou různé úkoly. ale to má zase konsekvence toho, že my si ty lidi musíme vyškolit, měli by mít nějaké zkušenosti, to znamená, se snažíme dělat nějaký stabilní tým lidí, kteří prostě provozují tu stanici, to znamená, je to furt proces, který běží, protože samozřejmě lidem se mění jejich osobní situace životní a podle toho se to musí.
Rozumím, ale dá se obecně říct, že třeba o tu práci v takhle zajímavém prostředí je určitý zájem?
No, ano je, ale tam je potřeba za nás jakoby filtrovat to v primárně, jestli ten dotyčný má zájem se tam podívat a nechat si za to zaplatit, nebo jestli tam opravdu se pracovat. My tam potřebujeme pracovat. Ono to zní všechno hrozně růžově, ale nakonec je to práce, práce s lidma a nikdy to není jednoduché. Takže a zároveň to, co jsme tam teď naráželi u těch některých nových adeptů, že vlastně se tam cítí nesvobodně. A to tak může, protože mimo město bez pušky nemůžete. Je tam spousta omezení. Vlastně nikam se pořádně nedostanete. Tak není to úplně práce pro každého, ale zatím musím zaklepat, že v tuto chvíli to budeme samozřejmě asi zase spouštět nějakou další jako náborovou akci, abychom rozšiřovali ten, protože nám chvilku trvá, než si ty lidi vyškolíme, aby to fungovalo. A takže to je proces, nekonečný proces, jako všude asi.
Já bych měl ještě spoustu otázek, protože mě toto téma přijde opravdu velmi poutavé, ale bohužel náš čas se už pro dnešek nachýlil ke konci. Vedoucí České arktické výzkumné stanice ve Svalbardu na souostroví Špicberky Jan Pechar byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas, ať se vám za polárním kruhem daří, ať tam máte co nejméně těch nebezpečných situací a samozřejmě popřeji také hezké vánoční svátky, které jsou zanedlouho a které oslavíte tady v České republice. Tak ještě jednou díky moc, že jste přišel.
Já taky děkuji, naschledanou.
No a hezký páteční den přeji i vám, milí posluchači. Na závěr pouze dodám, že v pondělí 2. prosince po 10. hodině dopoledne budou našimi dopoledními hosty Pavel Zajíc a Pavel Drenkubák z folkové skupiny Nezmaři. Budeme si povídat nejen o jejich nadcházejícím tradičním vánočním koncertu s Jihočeskou filharmonií. Tak si nás nalaďte v pondělí dopoledne po 10. hodině. Mějte krásný víkend a budu se těšit v pondělí opět naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.